Hornegað 17. júní 2026. Innlend. Lendingar í ókyrð og óútfylltir tjekkar. Kjaraviðræður flugmanna og Íslandar fengu mesta umfjöllun dagsins með 8 fréttum í 2 miðlum. RÚV birti 4 greinar málið og sýndu miðlarnir ólíka mynd af stöðunni. Á meðan MBL sagði aðila hafa náð góðri lendingu eftir ókyrðina lýstir RÚV deilunni sem þungri og erfiðri þar sem langt væri á milli mannar. Samt sem áður stefna aðilar að því að klára kjarasamninga fyrir 15. september 2026. Í Etition-málinu hélt aðalmeðferð áfram með skýrslutökunu. Matsmaður staðfesti að sakborningurinn Ming Ting Mansell glími hvorki við geðsjúkdóm né geðrænan vandar. Lögreglumaður vitnaði að hún hefði sýnt litlar tilfinningar en grátið þegar henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættur. Ekkert varð að prófun á rithönd á kveðjubréfi þar sem engin rithanda sérfræðingur starfar á Íslandi. Þá hafa 5 ungliðarhreyfingar tekið höndum saman og stofnað félagið Ung gegn SB-aðild fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Í Kastljósi tókust formenn sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar á þar sem Guðrún Hafsteinsdóttir kallaði atkvæðagreiðsluna óútfylltan tekka til Þorgerðar Katrínar en Kristrún Frostadóttir sagði málið snúast að sjá samningin. Trendu. Friðarvilji í lausu lofti og skotkrafir á Ermarsundi. Sjö leiðtogafundurinn í Frakklandi afhjúpar kunnulegt sjónarspil þar sem evróskir leiðtogar reyna að átta sig á stefnu Bandaríkjanar. RÚV bendir á að ekki sé skýrt hvar Bandaríkin standa og að Evrópumenn hveti Donald Trump til að koma á samningafundi. Á sama tíma fullyrðir MBL að Trump hafi þegar lýst því yfir að Rússar eigi að gera samkomulag. Á meðan leiðtogarnir ræða, málin heldur spennan áfram að magnast á sjó útir. Rússneska herskipið Admiral Grigorjevich skaut viðvörunarskotum á Ermarsundi aðeins 450 metra frá breskri snekkju á siglingu milli Vikteyju og Normandí. Atvikið átti sér stað 2 dögum eftir að breskir hermenn tóku yfir rússneska skuggaflutningaskipið Smirtos. Heima fyrir í Bandaríkjunum tókst að líkislögreglunni að koma í veg fyrir drónaárás á vefsi partakakvöldi við Hvíta húsið. 5 menn voru handteknir eftir að móðir eins samsærisumannsins lét lögreglu vita af vopnakaupum sonar síns. Hópurinn ætlaði að ráðast á háttsetta gesti þar á meðal forsetan sjálfan og Elon Musk og hrekja áhorrendur í skottlínu leyniskytna. Íþróttir, þegar sjálfsmörk og gamlar hetjur halda uppi fjörinu, það ríkir mikil gleði á ritstjórnum landsins yfir bestu deild karla þar sem 12 fréttir 2 miðla fjalla sigur víkinga á KR. Leikurinn var kynntur sem stórleikur 10. eða 11. umferðar allt eftir því hvaða fréttir lesinni. Fyrirliði KR Aron Sigurðarson klagaði yfir slæmri færanýtingu eftir 2 marka tapi enda tókst Vesturbæingum ekki að skora í fyrsta sinn í sumar. Á sama tíma fagnaði Jón Þór Hauksson stigi í sínum fyrsta leik með Stjörnunni eftir 4 mörk gegn Breiðabliki. Á heimsmeistaramótinu er það helst Lionel Messi sem dregur að sér athygli með 3 gegn Alsír sem jafnaði 16 marka með Miroslav Klose á HM. Norðmenn fögnuðu líka sínum fyrsta leik á HM síðan 1998 með sigri á Íraka þar sem íraski leikmaðurinn Ayman Hussein sýndi fágæta fjölhæfni með því að skora bæði mark sitt og sjálfsmark. Í Seattle gerðu Belgía og Egyptaland jafntefli þar sem belgar áttu ekki skot á markið í fyrri hálfleik en fengu jöfnunarmark gefins með sjálfsmarki Egyptans Mohamed Hani. Tækni gervigreind. Þegar framtíðin krefst þess að við förum aftur til 9. áratugarins. Tæknir í sinn Google hefur gefið út Android 17 og VR OS 7 stýrikerfin sem hlutu mesta athygli tæknimiðla í vikunni. Nýjungarnar sem eiga að breyta lífi neytenda eru meðal annars fljótandi gluggar á símum og möguleiki á að fylgjast með matarsendingum í rauntíma á úrinur. Fyrir þá sem fá klíu af þessari stöðugu tengingu býður endurreist tölvum ekki upp á lausn. Commodore, sem nú er í eigu í og tuppi stjörnunar Christian Simpson, hefur kynnt fellisímann Callback 8020. Tækið út til okkar samfélagsmiðla og vafra með öllur, enda ákveðið að halda vöru þróun áfram þar sem hún staðanaði miðjan 10. áratugina. Fyrir þá sem vilja hins vegar ganga skrefinu lengra inn í framtíðina ætlar Snap loksins að selja almenningi snjallgleraugun Specs í haust. Þessi tölva í gleraugnaformi kostar litla 2190 og 5 bandaríkjatali en hægt að tryggja sér eintak með 200 dala tryggingargjaldi. Spurningin aðeins hvort neytendur vilji frekar borga formúu fyrir sýndarveruleika eða kaupa sér frið frá honum á gamma mátan. Vísindi. Þegar jörðin andar frá sér og skelfur. Vísindaheimurinn heldur áfram að mæla hrunið af yfirvegun. Mest áberandi fréttin þessa vikuna sýnir að norðurslóðir að breytast úr því að binda kolefni í að verða uppspretta þessum mun fyrr en líkön gerðu ráð fyrir. Á meðan hitnar norðri tvisvar til fjórum sinnum hraðar en meðaldaljarðar. Í frosnum jarðvegi þar norðra liggur þriðjungur af lífrænu kolefni jarðvegs á heimsvísur. Þegar hann þiðnar rotna leifar plantna og dýra með tilheyrandi losun. Á sama tíma sína rannsóknir að hægni hitabeltisins til að kleypa koldíoxíð var stórlega ofmetin. Reiknilíkunin virðast því hafa verið fullbjart síðan á báðum endum plánetunar. Á meðan loftslagið breytist heldur jörðin áfram að hristast á kunnulegum slóðum. Jarðskjálfti af stærðinni 6,7 reið yfir indónesísku eyjuna Sulawesi á þriðjudag og olli nokkrum skemmdum. Íbúar á svæðinu þurftu varla á þessari áminningu að halda en 8 ár eru síðan annar skjálfti og flóðbylgja lögðu svæðið í rúst. Sama dag mældi skjálfti af stærðinni 5,5 í nágrenni Tókíó í Japan en þar sluppu menn við flóðbylgju viðvaranir í þetta sinn. Hýrkunn. Fjölmiðlar fagna vopnahléi en gleyma að skoða undirrót stríðsins. Samkvæmt ef ja liggur spennan í áformum Íslandar kaup á hluti Fly Play Europe á Möldur sem Jón Þór Þorvaldsson formaður félagsins segir vísbendingu félagsleg undirboð erlendis. Á meðan bitnaði deilan á farþegum. Fram til 5. júní hafði 20 flugferðum verið aflýst vegna mönnunarvanda og 6 til viðbóta þann 12. júní. Sú friðarskylda sem nú ríkir snýst fyrst og fremst að neyða flugmenn aftur til að selja frítaga sína svo hægt sé af manna flug áætluninar. Bergmál fortíðar. Hjarafiðræður Íslandar og flugmanna eru í brennitepli dagsins en samkvæmt mælingum var hugtakið Íslandar einmitt mest áberandi í blöðum í kringum 2003. Á sama tíma berast fréttir af ksjöleiðtofundinum þar sem þrýst á Rússa vegna stríðsins í Úkraínur. Þar mætast 2 kunnuleg bergmál, hugtakið Rússi mældist mest árið 1956 og Úkraínu árið 1999. Sömu orðin raðast aftur í fyrirsagnir dagsins á meðan beðið eftir því hvort samningar náist fyrir 15. september.